Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 9. novembar, vijesti dana. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Gabriel Escobar u Banja Luci sastao se sa predstavnicima opozicije i sa predsjednikom Narodne skupštine Nedeljkom Čubrilovićem. Opozicija u Republici Srpskoj nakon sastanka poručila da se na miran način treba sačuvati Dejtonski sporazum, dok je Čubrilović istakao da se dijalogom trebaju rješavati sporna pitanja. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na sastanku sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom, tema razgovora kriza u Bosni i Hercegovini. Nastavljena potraga za dvojicom turskih radnika koji su upali u rijeku Bosnu. Aldina Alić, glasnogovornica MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona.
Nastavljene su aktivnosti timova specijalne policijske jedinice uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona, koji nizvodno od mjesta nesreće pretražuju korito i obale rijeke Bosne. Paralelno sa navedenim radnjama na samom mjestu nesreće su započete uviđajne radnje koje poduzimaju službenici sektora kriminalističke policije.
Poljska zatvorila granicu zbog migranata. Strahuje da Bjelorusija želi sukob. Protest zbog mjera protiv koronavirusa na Novom Zelandu. U Bosni i Hercegovini 924 novozaraženih koronavirusom, 23 osobe preminule. Najveći dnevni broj umrlih od COVID-19 u Hrvatskoj, zabilježeno 4966 novih slučajeva. Umrlo je 59 osoba. Slučaj ptičija gripa potvrđen je kod uginulog divljeg labuda u Gradišci, a riječ je o izolovanom slučaju. Skokom bez aplauza obilježena 28. godišnjica rušenja starog mosta u Mostaru. Iz organizacionog odbora obilježavanja godišnjice Seada Pustrić za FENU je rekla:
danas djeci govorimo o historiji Mostara, o historiji Balkana i o historiji svijeta, da se teroriziranje i etničko očišćenje ne smije više nigdje desiti.
Film Quo Vadis Aida nominovan za najbolji evropski film. Vrijeme sutra oblačno, uz riječne tokove i po kotlinama sa maglom i niskim oblacima. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12, na jugu zemlje od 16 do 20 stepeni. U emisiji, pored ostalog, još poslušajte. Aktivisti nastavljaju borbu za prekrečavanje murala Ratku Mladiću u Beogradu, a šta kažu građani?
Šta je sljedeće? Po istom principu neko može nacrta Hitlera.
Ovaj jedan više ili manje ne mora da se skloni. Ratko Mladić kao Ratko Mladić meni ne smeta.
Nisam ga iskreno rečeno ni primetila i nema potrebe da bude.
U Bratuncu je otvorena prva javna kuhinja za bebe. Majka četvoro djece, Šejla Muhić.
Dobijem mlijeko, pempas, odjeću, obuću, higijenu za bebu, što je najpotrebnije, i puno mi ovo znači, jer dobijem sve za bebu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država i specijalni izaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar nastavio je posjetu Bosni i Hercegovini razgovorima u Banja Luci, gdje se sastao sa predstavnicima opozicionih stranaka u entitetu Republika Srpska. Razgovarao je i sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljkom Čubrilovićem, informiše Milorad Milojević.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović izjavio u Banja Luci da legitimne zahtjeve BH entiteta Republika Srpska treba rješavati kroz dijalog, a da su jednostrane odluke vrlo opasne i mogu odvesti na stranputicu. Nakon sastanka sa Gabrielom Escobarom, zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država i specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan, Šarović je novinarima kazao da Dejtonski mirovni sporazum nema alternativu, te da je neprihvatljivo bilo kakvo srljanje i politika koja će ugroziti mir.
Mi mislimo da je jedan od ključnih inspiratora te jedne situacije upravo Dodik, koji se također sa Escobarom sastao tokom jučerašnjeg dana, sa kojima se ne slažemo sa oko mnogih pitanja. Mislim da je potpuno jasno da on, i to smo čuli iz razgovora sa gospodinom Escobarom, da ovu krizu produži na 6 mjeseci kako bi se približio opštim izborima, da će sigurno da to iskoristi samo za lične svrhe svoje političke partije.
Sastanku sa Eskobarom u Banja Luci prisustvovao je i lider opozicione partije Demokratskog progresa Branislav Urenović, koji je novinarima kazao da je Republika Srpska vječna realnost, te da niko nema pravo da se poigrava s činjenicom da je Dejtonski mirovni sporazum neupitan.
I zato je važno napomenuti da bilo kakvo opasno, rizično djelovanje, hazardijski pokušaj da se Republika Srpska dovede u opasnost, ne dolazi u obzir.
Eskobar se sastao i sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nedjeljkom Čubrilovićem, ali nije bilo izjava poslije sastanka. Tokom posjete Bosni i Hercegovini Eskobar se 8. novembra sastao u Sarajevu i sa članovima predsjedništva Bosni i Hercegovine. No svakako je u centru pažnje bio sastanak sa članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Politikolog Velizar Antić ističe da će se stvarni efekti razgovora, prvenstveno Dodika i Eskobara, vidjeti već u skorijoj budućnosti.
Ja vjerujem da će doći do nekog oblika spuštanja lopte i da se neće ići sa nekim ovim najavljenim merama i akcijama u Republici Srpskoj. Međutim, sa druge strane, verujem da mora zaista doći do ozbiljnih razgovora na nivou Bosne i Hercegovine, da se mora tu umešati i međunarodna zajednica, da dosadašnji način funkcionisanja zaista nije dobar, da smo mi u dobrom dijelu odstupili od onog što jeste potpisano u Dejtonu.
Politički analitičar Adnan Huskić, sa druge strane, ne vidi bilo kakav vidljiv efekat Eskobarove posjete Bosni i Hercegovini.
Pa iz ovoga dosada, ne samo ove zadnje posjete, već i onoga razgovora koji su oni imali, ali oči transkript je onda Dodik pokazivo na konferenciji za štampu, je potvrdilo meni barem ono što o čemu se već dugo vremena jel govorilo, a to je da stvari niti Sjedinjene Američke Države, a pogotovo na Evropska unija, nema neke jasne vizije šta i kako dalje sa Bosnom i na koji način na kraju krajeva.
Milorad Dodik najavio u narednim mjesecima donošenje najmanje 5 zakona kao prve korake u vraćanju nadležnosti sa nivoa Bosne i Hercegovine Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Poljske vlasti zatvorile su granični prijelaz s Bjelorusijom u blizini mjesta gdje su se hiljade migranata dan ranije pokušale probiti i ući u Poljsku. Poljska je upozorila na moguću oružanu eskalaciju na granici sa Bjelorusijom, strahujući da bi njen susjed mogao pokušati da izazove incident sa stotinama migranata koji žele da pređu u Evropsku uniju. Dženana Halimović.
Dramatična je situacija na granici Poljske i Bjelorusije gdje hiljade migranata pokušava ući u Europsku uniju, dok je na granici napeto. Njemačka je pozvala Europsku uniju da preduzme mjere kako bi pomogla Poljskoj da osigura svoju granicu s Bjelorusijom i zaustavi priliv migranata koji ilegalno prelaze iz te države na teritoriju Europske unije. U blizini bjeloruske granice sa Poljskom trenutno se nalazi između 3 i 4 hiljade migranata, a na hiljade je spremno da ih slijedi. Članice Europske unije i NATO-a, Poljska, Litvanija i Letonija posljednjih mjeseci bilježe porast broja ljudi koji pokušavaju ilegalno ući u njihove zemlje iz Bjelorusije. Mnogi od njih su došli sa Bliskog istoka i Azije. Hiljade migranata od juče pokušava ući u Poljsku. Temperature preko noći na granici su pale ispod nule, a nekoliko migranata je već umrlo, prenosi BBC. Aktivisti kažu da se migranti, mnogi od njih mladići, ali i žene i djeca, koriste kao pijuni u političkoj igri između Bjelorusije i njenih susjeda. Na granici je 12.000 poljskih vojnika. Stotine migranata pokušalo je da uđe u Poljsku koristeći grane, lopate i druge predmete u pokušaju da obore ogradu od žilet žice, prenijela je agencija Associated Press. Poljsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je odbilo ilegalnu invaziju iz Bjelorusije, navodeći da je situacija na granici pod kontrolom. Evropska unija optužuje bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka da je migrante s Bliskog istoka i Afrike prebacio u Minsk, a zatim ih pješice poslao u Evropsku uniju. To je smatraju Briselu Lukašenkova osveta za sankcije koje je Evropska unija uvela bjeloruskom režimu zbog gušenja opozicije. Lukašenko negira optužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Halimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Inicijativa mladih za ljudska prava u Srbiji podnijela je tužbu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje, jer im je policija zabranila da na Međunarodni dan borbe protiv fašizma 9. novembra u centru Beograda prekreće mural Ratku Mladiću, osuđenom za genocid i ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Priča Nevene Bogdanović.
Da je država Srbija sačuvala mural Mladiću u centru Beograda, ocena je nevladine inicijative Mladih za ljudska prava, nakon što im je policija zabranila da se 9. novembra na Međunarodni dan borbe protiv fašizma okupe i prekreće mural. Skup neće organizovati, ali neće ni odustati, poručuje za Radio Slobodna Evropa Marko Milosavljević iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Ono što na čemu ćemo mi nastaviti da radimo jeste da zapravo ne samo taj mural, nego i sve druge forme glorifikacije ratnih zločina uklonimo iz javnog prostora. Ova zabrana je privremena.
Zbog odluke da im se zabrani skup, inicijativa je 8. novembra pokrenula tužbu Upravnom sudu u Beogradu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Policijsku zabranu ocenjuju kao, kako kažu, protivzakonitu i neustavnu.
Imamo jedan spomenik Ratku Mladiću koji je oličen u tom muralu, koji je zaštićen i policijom na osnovu rešenja, a s druge strane i zaštitom na neki način i ekstremističkih organizacija.
Obrazlažući odluku o zabrani skupa na kojem je trebalo da bude prekrečen mural Mladiću, policija je navela da postoji opasnost od međusobnog fizičkog sukoba, pristalica i protivnika skupa i narušavanja javnog reda i mira. Da odluka policije nije u skladu sa zakonom i Ustavom Srbije, stav je Milana Filipovića, pravnog savjetnika Nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava, JUKOM.
Policija je dužna da preuzme sve mere da spreči izbijanje nasilja na ovakvom skupu, dakle, na primjer, da angažuje dodatne policijske snage. Ona mora da obezbedi održavanje mirnog okupljenja.
Filipović podsjeća da je i Evropski sud za ljudska prava naglasio da se učesnicima demonstracija mora omogućiti da održe skup, bez straha da će biti podvrgnuti fizičkom nasilju od strane neistomišljenika. Komunalna milicija je, prema navodima nevladinih aktivista, izdala rešenje da se mural ukloni. Kada ga je izdala i zbog čega to još uvek nije učinjeno, za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno iz komunalne milicije. Pravnik Milan Filipović iz JUKOM-a podsjeća i da krivični zakonik Srbije izričito zabranjuje negiranje genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina kada su utvrđeni presudom domaćeg suda u Srbiji ili Međunarodnog krivičnog suda, ali ne i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju.
Ratni zločinci poput Ratka Mladića, te situacije kojima se njihovi morali slikaju nisu sami sebi kažnje, nažalost. Pitanje je da li bi slikanje morala Ratka Mladića moglo se okarakterišati eventualno kao neko drugo krivično delo kojim se zabranjuje podstrekivanje mržnje i netrpeljivosti, ali samo po sebi ono nije zabranjeno.
Mladićev lik stoji gotovo 4 mjeseca na fasadi zgrade na uglu ulica Njegoševe i Aleksene Nadovića u Beogradu. Nepoznati autor ga je naslikao krajem jula ove godine, mjesec dana nakon što je sud u Hagu 8. juna potvrdio doživotni zatvor Ratku Mladiću. On je kao komandant Vojske Republike Srpske osuđen za genocid u Srebrenici, progon, zločine protiv čovečnosti, istrebljivanje i druge ratne zločine u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Vlasti u Srbiji i dalje odbijaju da priznaju da se u Srebrenici dogodio genocid uprkos presudi Međunarodnog suda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Predrag Urošević i Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
U nastavku ćemo o borbi zemalja regiona sa pandemijom koronavirusa. Uprkos kampanji za vakcinaciju i dostupnosti vakcina, u Srbiji je do početka novembra na koronavirus vakcinisano nešto više od 55% stanovništva. Doktorica Snežana Kalabić radila je od početka pandemije u ambulanti, zatim u COVID bolnici, a sada radi na vakcinalnom punktu na Novom Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa govori o tome kako izgleda borba ljekara za zdravlje građana. Sa njom je razgovarao Predrag Urošević.
Doktorka Kalabić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje kako izgledao jedan njen običan radni dan u jeku pandemije COVID-a.
Nas 3 lekara i 3 tehničara su bila u toj ambulanti. Mi smo sve vrijeme radili tam. Mislim, do nastroje smo radili od marta do kraja juna.
Doktorka Kalabić kaže da pamti trenutak kada je čula da su u Srbiji obezbeđene vakcine u januaru 2021. godine.
Ja sam se mnogo obradovala, to mi je dalo mi veliku nadu, znate, da je vakcina tekovina ove moderne medicine i da je vakcina spasla zaista toliko života. I onda imate za tu bolest koju ne znate kako će to gde ide, dobijate nadu, a to je ta vakcina. Ja moram da kažem da sam, čim je stiglo kod nas u Dom zdravlja, da sam se prijavila, da sam se još u januaru vakcinisala, prijavila sam i roditelje, tako da su i oni prvog dana kad je pušten vakcinisani i mi smo, od država je organizovala, pošto se smatralo da u domovima zdravlja neće moći tako veliki broj ljudi da se vakciniše, organizovani su masovni punktovi. Sajam je otvoren 19. januara i to je zaista u tom trenutku bio najveći punkt za masovnu imunizaciju.
Sada kada smo zvanično u ovom četvrtom talasu pandemije, broj zaraženih raste, ljudi umiru, procenat vakcinisanih, uprkos velikoj dostupnosti vakcine, stagnira. Šta doktorka Kalabić misli, zašto se to dešava?
Ljudi neke informacije ili pogrešno obrađuju ili dobijaju pogrešne informacije. Vi morate, kad razmatrate nešto, da uzimate ono što je činjenica, a ne nekom je rekao, da to nije neka priča. Znate, mira bila, pa su miri rekli.
Među ljudima koji dolaze nakon što su uvedene obavezne COVID propusnice, posle 22 dosta je i mladih. Doktorka Kalabić nam prenosi kakva su pitanja mladih, šta oni misle i šta ih interesuje.
Pa dosta mladih ljudi se plaši da li će to uticati na reprodukciju, da li njih može neko da prati, ja ne znam zaista, i ovo čipovanje, dalje razgovarati o tome, a da svi nosimo sa sobom mobilne telefone gde može da nas prati bilo gde. Mislim, vi ste videli da ovi mladi ljudi imaju ne jedan, nego dva telefona, znate i sami da svaki mobilni telefon može da se prati. Ne znam zašto onda strah od čipovanja, a ne želite da primite vakcinu koja može glavu da spase.
Doktorka Kalabić kaže da se ipak dovoljan broj ljudi prijavljuje za treću dozu vakcine.
Mislim da ovaj period od kako je krenuo avgust, septembar, oktobar, da je dovoljan broj ljudi koji se vakciniše trećom dozom.
Sa doktoricom Snežanom Kalabić razgovarao je Predrag Urošević. Brojke zaraženih, oboljelih i umrlih u Hrvatskoj rastu i vlasti su donijele nešto strožije epidemiološke mjere. Po ocjeni kritičara, prekasno. Međutim, i ove zakašnjale i razmjerno blage mjere izazvale su negativne reakcije desne opozicije i sindikata državnih i javnih službi. Pripremio Eni Zević.
Prošlog tjedna Hrvatska je prešla brojku od 7000 novo zaraženih u jednom danu i dosegla 50 preminulih. Zato se od ponedjeljka 15. studenog uvode obavezne COVID potvrde za sve državne i javne institucije, uključujući škole, kako za zaposlene, tako i za korisnike. Sve ove brojke i sva ova histerija i strah rezultat su toga što vlada nije ništa napravila da u ovu drugu pandemijsku jesen uđemo spremniji, kaže za naš program urednik politike na portalu Telegram.hr Jasmin Klarić, podsjećajući da je premijer Andrej Plenković krajem lipnja kazao kako ne bi dao ni kune za kampanju promocije cijepljenja, jer eto, cjepivo je tu i na građanima je samo da dođu i da se cijepe, podsjeća Klarić na premijerove riječi.
Oni nisu napravili ništa, to je bila njihova politička odluka i sad naravno pokušavaju improvizirati. Da su u krajem lipnja, tad kad je Plenković zapravo govorio da ga ništa više oko toga ne zanima, da su tad barem najavili od 1.9. da će se COVID potvrde uvesti u sve djelatnosti koje se tiču posla s državom, mislim da bi već preko ljeta imali dosta više cijepljenih nego što smo imali do sad i da bi imali manje problema danas. Ali eto, nisu ništa napravili i sad se moramo nositi sa svim kaosom u kojem smo se našli.
Sa druge strane, i desna populistička opozicija skočila je na ove najave mjera, pogotovo na najavu da zastupnici bez potvrde o cijepljenju neće moći u Sabor. Za Klarića ni to nije iznenađenje, jer nije cijepljeno 42% odraslih i iako će se ta brojka zbog nagle navale na cijepljenje smanjivati, još uvijek će ostati veliki prostor za političko poentiranje, jer desnica vidi svoju priliku.
To isto je itekako bilo očekivano i nije nimalo iznenađujuće da se sad tu stvaraju političke platforme i o tome ćete vjerojatno pisati i pričati o tobožnjim slobodama, tobožnjem pravu na izbor i ostalim stvarima kojima se sad već priča na desnici. Kažem tobožnje jer ne postoji nikakvo osobno pravo na ugrožavanje tuđeg zdravlja, to je ono što necijepljeni rade.
Osim desnice, obaveznom uvođenju COVID potvrda u državnu i lokalnu upravu i javna poduzeća i ustanove bune se i sindikati, predsjednica sindikata lokalnih i javnih službenika i namještenika Iva Šušković.
ne bismo trebali na ovaj način ograničavati pravo na rad, na pravo na korištenje ovih usluga koje pruža javni sektor. Dakle, ovime se to čini na neki način ipak i prema građanima Republike Hrvatske i prema zaposlenima u javnom sektoru.
Predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić pojasnio je novinarima svoju prvu reakciju na najavu mjera kad je kazao zašto se COVID potvrda traži za škole, a ne i za kafiće ili shopping centre.
Gubici koji nastaju u gospodarstvu, u shopping centrima i koji se vide kroz nekakav PDV i tako dalje, oni se mogu iskazati u milijardama. Međutim, nikog u ovom društvu ne zanima koliki su gubici u obrazovanju. Škole ne isporučuju PDV, one isporučuju nešto puno važnije od toga za svako zdravo i normalno društvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novoj epizodi Zip podcasta slušajte.
Kod nas se obično kaže da je u ovo moderno vrijeme život postao najjeftiniji. No nakon serije poskupljenja dok nam plate snom mrtvijem spavaju, čini se međutim da je život u Crnoj Gori i na Balkanu od početka ove godine postao nikada skuplji. Gorivo je dostiglo euro i pol po litru i gotovo je oboren cjenovni rekord iz 2012. godine kada je bilo svega par centi skuplje nego danas. Kada dobijem platu, sipam pun rezervoar i to me po ovim novim cijenama Euro Supera 95 košta 73 eura po jednom punjenju.
Nemam riječi za što se tiče rasta cijena goriva. Naš standard kakav je to je, ne znam šta da kažem.
Ovo je katastrofa.
Poskupilo je ulje, prehrana je poskupila stvarno previše. Pa i proizvodi domaći, krompir je užasno poskupio.
Zavisimo od kretanja na globalnom tržištu i činjenica je da rastu na svjetskim berzama, rastu cijene i hrane i goriva, da se može sa određenom dozom izvjesnosti pretpostaviti da će cijena rasti. Međutim, jako je teško se kladiti iz naše perspektive šta će se dešavati na globalnom tržištu.
Uđeš u prodavnicu za 50 eura, dno od korpe se ne može kupiti.
Jer mi iz ove krize kao da ne učimo ništa za neku narednu koja će se potencijalno i ne samo potencijalno i realno dešavati.
U septembru je za osnovne životne namirnice za četveročlanu porodicu u Crnoj Gori bilo neophodno izdvojiti 665 eura, dok je prosječna plata u ovoj zemlji iznosila 530 eura. Kako se u okviru ovakvog standarda živi u Crnoj Gori u jeku globalnih poskupljenja? Saznajte u novoj epizodi Zip podcasta. Slušajte nas na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na slobodnaevropa.org.
Ovogodišnja suša, skuplje gorivo i repromaterijal uticali su i na cijene povrća. U poređenju sa prošlom godinom najdrastičniji su poskupjeli kupus i krompir. Zbog iseljavanja stanovništva, poskupljenja i niskog životnog standarda smanjuje se i broj mušterija, kažu poljoprivrednici i prodavci povrća u Doboju. Priča Arnesa Grbešića.
Cijena krompira znatno je veća nego u ovo doba prošle godine, kaže Aleksa Tripunović koji na zelenoj pijaci u Doboju 26 godina prodaje povrće.
Bila vreća marka i po i nije isto imali kome prodati. Danas je krompir 10 do 12 maraka vreća u nabavci, a luk koji se uvozi je 5,5 maraka, 10 kilo. Skuplje krompir domaći koji proizvodimo ovdje nego luk koji se uveze iz Austrije, iz Holandije, iz Njemačke.
U poređenju sa prošlom godinom drastično je skočila i cijena kupusa. Vrećica od 10 kg skuplja i do 6 puta nego lani, kaže Ljubica Vukičević, poljoprivrednica iz okoline Dervente.
Prošle godine mogu skupiti za marku do 2 vreće kupusa, a ove godine 10 i 12 maraka. Sve je poskuplo od goriva pa nadalje. Em je suša, em od goriva sve kreće i kažemo skupo nije čuda.
I slaba ponuda utiče na cijene, kaže Luka Lukić koji se na području Bosanske Posavine bavi proizvodnjom kupusa.
Kupus je onaj međusezonski, prije mjesec i pol dana bio je na veliko od marku i 30 do marku i pol. Imam čovjeka koji kaže ja nisam dao ispod marke i pol na njivi kupusa. Vreća je, ja prodajem po 10 maraka, a ona je 12-13 kila. Najveći dijelo u cijelu sušu. Mi smo imali informaciju da je radi suše te da je sjemena kupca prodato nadmoću manje već što se prodaju normalnim godinama.
Poskupljenja utiču i na mušterije, kažu prodavci Ljubica i Aleksa.
Nama poskupljuje gorivo, gnjojivo i onda mi smo nigdje poljoprivrednici bjednici. Sve je poskuplo, a kako će jedni čovjek koji dobije 200 maraka penziju, čega da živi? I znači mi seljaci, nigdje smo radnici, nigdje. Ko može živjeti, zna se.
I svakim danom je sve gore i gore. Nema se kome prodati. Nema svijet para, nema nikoga. Pobjegoše svi koji je pametan, pobježe oni koji nemaju gdje, oni su ovdje i čekaju milostinju od vlasti.
Navala mušterija na pijaci ne osjeti se ni pazarnim danom, a evo što o cijenama i životnom standardu kažu neki od kupaca, Dragica i Petar.
Kupuje malo i meni nikad nije puno skupo, ja ne znam šta da vam kažem. Ono jest skuplje na odnosu prošle godine, a kakva je godina bila, meni i nije baš nešto skupo. Znam kako i rad.
Čim poskupi gorivo, sve ide gore. Ide i hrana, ide i sve. Kupovna moć stanovništva je slaba. Narod nema para, plus toga nezaposlenost i to je veliki problem.
Poljoprivrednica Nevenka Zoričić.
Sad kako će biti na proljeće, ja se pitam, znači sve poskupljuje repromaterijal, znači ulaganja su velika, a rasadu recimo ako mi imamo viška da se proda ista je cijena godinama. Tako da vjerojatno će se smanjiti proizvodnja, mislim to je jedino rješenje, drugo ja ne vidim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Udruženje Obraduj nekog u Bratuncu otvorilo je prvu baby javnu kuhinju u Bosni i Hercegovini. Svakodnevno se dijeli 30 obroka za bebe iz socijalno ugroženih porodica. Zabilježio Sadik Salimović.
Iz Konjević polja, 20 km udaljenog od Bratunca, u bebi javnu kuhinju svakodnevno dolazi Šejla Mehić, majka četvero djece. Pomoć joj je dobrodošla, makar za najmlađu bebu.
Imam 180 maraka od Centra za socijalni rad i 405 maraka materinskog dodatka na dijete. Obraćala sam se mnogim narodu, ali niko nije pomogao. Ovo sam saznala, za ovo sam se obratila, izašla sam u susret.
Volonteri udruženja Obraduj nekog iz Bratunca obilazili su 2 godine ugrožene porodice i odlučili da za djecu obezbijede neophodne artikle. Nihada Ramić, koordinator projekta.
Imamo 30 korisnika, posle toga mjesečno će imati jednu higijenu koja će se sastojati od pempasa, vlažnih maramica, kupke, šampona i krema. Naravna stvar, iza nas imate tamo dječji butik gdje će roditelji moći da opremaju svoju djecu. Znači imaju odjeću, obuću, jaknice i bundice.
Osim odjevnih predmeta za djecu iz Bratunca i Srebrenice, obezbijeđene su i hrana, dodaje Nihada.
Znači, ovdje napakujemo naše dnevne obroke za naše bebe, koje se sastoje od 1 litar mlijeka. Bebe mlađe od godinu dana koje ne koriste mlijeko, one znači imaju formule koje piju. Bebe lakaptamil, zavisi šta koju bebe odgovara. Naravno, stvar, imamo kašice koje su raznovrsne od povrtni, voćni i mesni kašica, palenta, griz, čokoladno mlijeko, čaj kamilca, imamo znači ove mljevene keksove koji odgovaraju njihovom uzrastu.
Ova pomoć mnogo znači za majke, kaže Šejla Mehić.
Dobijem mlijeko, pempas, odjeću, obuću, higijenu za bebu, što je najpotrebnije i puno mi ovo znači, jer dobijem sve za bebu. Pomažem da im ugodim, da im bude baš lijepo, ali gledam da im ne manja ni tam ni vam, da budu koji ostala djeca što imaju više nego moja.
Bebi javna kuhinja ima namjeru da uz podršku donatora poveća broj korisnika, ističe Nihada.
Želim da se zahvalim u moje ime i u ime naše predsjednice vlade Sarajevskog kantona koja je ovaj projekat podržala za 4 mjeseca. Znači 4 mjeseca naše bebe su osigurane, posle toga znači pozivamo sve znači odgovorne kampanije koje znači proizvode mlijeko ili ono što je potrebno za bebama da mogu da donira i da mogu da pripomognu ovom udruženju, da nastavi dalje da radi.
Prva bebi javna kuhinja otvorena u Bratuncu pomaže majkama iz Bratunca, Srebrenice i okolnih sela, pa i Konjević polja i Nove Kasabe. Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumović.